İkinci bab. Auksiyonçı özünün adatı yüreği düşkünç gürrüngüne başlandı. Avrayım durku bilen kulağı öğrildi. Bundan ön ol eyip bilen satıva çıkarılan fermerlik zähmetinin kurallarını seyredip çıkmak için aylandılar. Hatırları da göz aylap çıkmağı yetiştiler. Oğulcağı yekici adım hem kalman kakasının izine düşüp yördü. Şol sebepten hem Avrayım ondan gövünü hoş buldu. Ağlava bölüğü keçe materyaldan bolun, şilyapa giyen onlarca adamlar hapak qarı depelep yördüler. Şeyle şilyapa amişlerin gelip çıkışının hakiki alamatıdı. Olar dünyadaki hemme zatlar haqtı gurrun ediyerdiler ve deyiş yerdiler. Kavirler bolsa temmaki çeynep tükür yerdiler. Alıcıların önünde hocalığa gerek bolcak ulu ve keçi zatlardan, yaşıl aynadan, yasalan köyünü çişelerden, boş saklanan gözeneklerden, yun şarflardan, işçi köyüşlerinden ve elliklerinden, pillerden ve dırmıklardan başlap, ova hocalık kuruluşunun ağaç işlep beceriyen kuralların, öy hayvanların, sığır sağlayan encamların dürlü görünüşlerinin giyin sayılığı açıldı. Umuman bu yerde adamların gürlüşen baha boyunca satmağı ya da satın almağı umid eden zatlarının kemmesi bardı. Bu vaqt alıcıların edil uluların kıyalı qara şilyapa giyen oğulları ya da aqtaqları qolayda top oynayardılar ya da hayedin üstüne çıkıp edil geçiğuş şialı bolıp oturyardılar. Avrayım yuvaşçıdan gözünü kaldırıp satıca seyretti de gerek pırsatında ona gövrimi boyunca ipesli bolan bıçıklar ve buralar toplum için özünün başlangıç bahasını yukarırak bahasını teklif etti. Satıcı başka bir kızıklanan alıcıyını gözüleb mahallenin içine gözünü ayladı. Avrayım bahasını yukarılandıranda ol öz işi için bir adacık varırak bolan. Emma üstüne inip geliyen adamları kötü gelip bilyen avuksiyonca gözünü kıptı. Kaka, kim bizim bahamızı yukarılandırıyor? Deyip eyip pışırdı bilen soradı ve savırsızlıktan yana karşıdaşının en bolmanda kellesini görecek olup büküp başladı. Özünün katı kovu kurallar toplumunu almak mümkünçülüğünü elden gidermek istemedik Avrayım oğluna hiç kirli cevap vermen ağır elini onun egnine koydu. Göz kıpmaların yine bir ikisinden son soğuda tamamlandı. Demek Avrayım'ın teklif eden bahasını kaldıran adama bu kurallar Avrayım'a seyredendi az gerekken. İne boldu. İndi bizde bir neçe kovu bıçıkı bilen buralar var. Deyip Avrayım aytı. Mekellerinin arasından geçip öz kurallarının yanını uğrandı. Ol harit uğrundaki görüştü. Avrayım'ın bakanı ne hili yeserlik bilen peseldiyenini görüp Yonafan Lap'ın sonku olup eglişik edenini oğluna aytı. Tizarı sevdalaşma menin özümem katnaşıp bilerin mi? Deyip eyip alan zatlarını özlerinin at arabasına tarap alıp bariyar kası orudu. Kazancı edip başlanında İne kaçın eken. Avrayım evin sadalığını yılgırmanı bilmedi. Şeyle de olsa bu kaçın volyar? Vakti gelende deyip Avrayım cevap berere söz taptı. Eber soğuların grupla yaşayandıkları düşünüklüdü. Yöne nağıt pul barıda aytsak onda indi öydü oturan seydi sebeple oğluna bu yakınlarda pul bayrağı barıda aydıp olmadı. Liya'nın Şivars Lokman'ın keselhanasında işlep kazanan her bir tengesi maşkalı kazanasına giriyerdi. Yöne hatta şu girde cini hasabı alıp hem oğlunu mal yatağında okudun ön ve son meydanda şeyle hem şenbe günlerinde eden işleri için tölök tölümeyerdi. Eyüp kamillik yaşına yetiyence bu olsa 10 yıldan son bolyar. Ol yağni Avrayım onun hizmeti barada çınlaqay pikir hem etmez. Sauda edenlerinden son Avrayım bilen eyip fermerçilik bazarında yeni bir neçe sağıdı geçirdiler. Ammarda durup olur beylikli amişler bilen gurrun ettiler. Yöne eyibin burnu ve kulakları kızarıp hatta karamtıl kızıl bolup korkuzup uğrandı Avrayım öye gitmeye çen bolon toğunu düşündü. Yoksam eyibin sırka ulamağı mümkündü. Öyüne kaydıp geliyerke Avrayım indi anına geldi durmuşa çıkıp Lizzie'nin Токойын кырасындагы өйүнө көчөндөгөндөн соң инди Лия менен Лидиянын şu вакта ченли болушу яалы, экинде ишлемели болжоктугу хакта бир пикир этти. Индики яда багчылык ва көк өнүмлөр жетиштирмеклик Фейди менен Лидинин эгнине түшөр. Себеби Лиянын аладасы шонтудан башындан агдык. Ол кичи чагылары сөйрөдүп тербиялажек болуп, керек затларын хеммесине эдияр. Шонда да Шварц Лукманын үйүндө гүллүкчүлүк этмеги коймалы дагыны Лиядан хайыш этмеклик Авраимин келлесине да келмеди. Эвертолларын машкала казынасы үчүн шейли зарур болон казанчтан башка да Лия өзүнү дийригине көмөн 4 диварын ичинден чыкмага аматлы бахана мәтәшти. Инди Лия сиз өй хожолугуну өттө келип билмежектигине аялынын боюн алынынын Авраим Лукманын өзүндөн эшитти. Лия өзүнүн жанип кешлиги менен бүтүн өмүрүнө деңе бир якынларын дел, эйсем эр аял шварслары хем өзүнө майил эдип билди. Ова Лукманын машкаласы хакта пикир эдип отурушуна Авраим окумак ве окуучу окутмак ыхласындан башка көп затта улы кызы Сейда меңдеш болон Мэри Ру хакта пикирленди. Меннанит руху чопаны Роберт Шварц менен таанышмага убакыт тапман соң Авраимдин Мэри Руфун ол хактагы курруңлору менен оңдуй. Эгер Мэри Руф онун менен өз ыкпалын багылаштырмактан үз өвүрмесе ол Авраим мылакатлы болуп кызын башка адамдардан сайлан жигити менен дуушушмалы болуяр. Бул пикирден үнсүнү соомок үчүн Авраим Рождествонун өң янында бийже чекме, шондо кимин ады жазылган бийжени чексең, шоңго хем соого таярламалы дагы баарадагы теклип менен чеп тарапында отурган эйбе үзүлөндү. Шондо ол машкаланын соогадында тыкшетли болжоктугуну айтмагы хет деп билмеди. Мен шляпанын ичинден хат чекенимде Лия эжемин адын чекмеклиги сайлардым. Эйип көзлөрүн Авраима айлады. Онун маавы көзлөр учкан оклады. Эжемин яды Лидиянын адыны. Демек кедин аты саңа болмайар да. Эйвин чынлыкый ахең билен айдан соңку сөзлөрү Авраима аңк этти. Гет Аннаны яды кыйдыларын бирини сайласа кого болор шейли дэлми? Деп башыны яйкап, сорогу-сорогу билен жогап берди. Авраим дилини паккылдатып, аты өңө тарап соуду. Иданын оглу яшына середенде сызгыр хем инче адамды. Оглуна тарап өгүрүлүп ве онун дийдине какып Авраим алалашян экеңде башына атты. Мунун ялы айдын күндө шейле ажайып адамдардын янында болмак не хилли якымлы. Якты шөклө тачып турган күн Иона мастын жүзүнө күнү düştü велин ол көзүнү алып барган шөклөлөрдөн гизлемек үчүн ве кары аукциончунун жүзүнү көрмөк үчүн азажык сүйүшмөлү болду. Онун теклип эден бахасын жогорулондурмак үчүн Иона онун көзүлөрүн көрмөлүдү. Бу баадырды Иона карамтыл көк чүйшөдөн өүшүн атып турган вазаны алмакчыды. Ол онун бахасын калдырып, бир дийенинде берк турмагы давам эттирди. Себеп ол эзиз эми үчүн мындан кого соогудун жоктугуна болуп хем билмежектигине катуу кого түшүнярды. Ол хатта ражде суоду оңо бу вазаны соогут беренде онун шаатлыктан жаңа кызыржактыгында көзлөрүндө бегенжин учканаклажактыгыны хем көз өңүнө кетирмеге чалышты. Иона бу баадыр хакта амишлерин гурруңлөрүндөн билди ве оңо узактан келди. Ол бу жерден кавр агач устачылыгына керек болгон куралдарды хем алмак эследи. Ол булан бужарлыктардын ичинде айланып жүрүшүнө хожалык харитларынын бир гиденини көп кадим кап кашлары, курамалы жоргонлору ве өй кошлорун мындан башка да жайын өң тарапында хем де депенин эңидинде коюлган затлары көрдү. Менин теклип эден бахамдан жогору баха теклип этмеселер болярлы деп пикир этти ве өзүнүн өңкүсү ялы харида харидардыгын аукционча көркөзмөк үчүн кабагыны калдырды. Тиз вакыттан келишикли ваза келлелерин үстүндөн кечип кайданда сатылды деген сөзү эшиденде Ионанын жүрөгү гүрсүлдөдү. Сатылмасына ха сатылды велин йөнү көбүнү ачык аукциончу эли менен көзүнү үндөн кызылап мәхәлләнең ичендән Ионаны көзләде дә аңа билесе гәлеҗе назарын дикте. Bilişime göre sen bu yerden değil, benim adım Iona Mas deyip Iona mahallenin özüne tarap öğürlendiğine beyincalık bolup çalt cevap verdi. Men Demirkadık ülkesinden. Bolyar hem zat kovi, bizim kadırlı mihmanımız Iona satıldı. Iona özünün hazinasını alıp at arabasına tarap uğrandı. Onun yanına mennanitlerden bir karı fermer tayağına dayanıp geldi. Beni bağışlamanız haiş ederin. Yönü men senin adın Iona mastığını eşittim. Bu doğru mu? Iona karra bir hili ne tanışlık bilen başına attı. Beh görsünü, bu dünya ne hili dar eken. Ilayta da biz yal yönü kıy adımlar için. Doğru, tövürekte Iona'larım, mastlarım yetik. Yönü kim bilyar, belki sen şol Iona mastın. Bağışlan, biz sizin bilen bir yerde duşuşup mıdık? Duşuşmadık boraymasık deyip karrı tutuksu gözleri bilen Iona kıya bakıp cevap verdi. Şeyle de olsa kim bilyar, sen haçan hem bolsa bir vaqt Millersburg'da yaşadın mı? Kocanın soruğu Iona'nı hayran kaldırdı. Yönü siz mi ne için menden soruyarsınız? Bu köp vaqt mundan ozol bolup dağırı. Karrı fermer yine canlanan yalı oldu. Biz dün ineyim bilen ammarı tertibe saldık. Şonda tötenden könülüp yırtık yırtık bolan konvert taptık. Onun yüzünde doğru köp yıllar mundan ozul. Oğudan edip at yazılıptır. Hatın yarısının anırsı görünüp dur. Bilesi gelicilikin oyur yar deyip Iona çal saçlı karrının aydan zadına on çoklu inanman pikir etti. Havu ol hat kime yazılıptır? Elbette sana. Bolup bilmez. Iona hiç daha da düşünmedi. Konvertte hatın uğradılan salgısı var mıydı? Koca şlyapasını çıkarıp yengesini kaşadı. Doğruyu maysam ünüs vermedim. Bu gürrün döşlük doğru dönem Iona'nı ünce koydu. Doğru dönem koca yalınışmadı. Iona bir vaatlar Millersburg'da yaşadı. Bu doğru. Iona hat bağıra dağı yağday ona bir hili hakikaten mengeş değil yağlı bolup göründü. Ol yüzünü koca yakınlattı. Koca serhoşluktan gürleyen bulaymasın. Ay bol yarlı, kovsu öyük deyin deyip Iona kadimi vazanı kucağına kızıp aittı. Sağ olun. Hova soğuktu. Mektevin hayadının yanında azacık durandan son Lidia öz izinden gelip öye alıp gitmeli bolan Lidia ecesine yekece munut hem karışıp bilmeyarın diyen kararı geldi. Demek ovanın kırısındaki kımık yol bilen aşaklığına düşüp 4 tane amiş izinden avarat bolan toparın izinden yetmeli oluyor. Öngrekte onun yaşındaki 6 tane oğlan yol bilen bariyardı. Oların hemmesem Georgetown mektebinde okuyardılar. Lidia oların bizim yanımızdan pezgelçiliksiz geçmeye sinanşıp bir gör diyen yağlı sonkı sekunda çenli at arabasına güdüklük bilen yol vermeyen barışlarını kızıklanma bilen sinladı. Şunun yağlı çağı oyunlarına katnaşmak onun enisi evde yarayardı. Yönü bugün değil, sebebi ol ertir irden kankası bilen bazara gidipti. Lidia kızların Pensilvanya emislerinin diyalektinde gürleşenlerini dinleyip bariyardı. Yönü oların Rajdestuada bolcak Tomasha haqtaki, yani Lidia'nın tizarı İsa'nın ecesi Meryem'in rolünü oynayacak çarezi haqta gürrünü ol koşulmadı. Olanlar kolaylaşıp gelen maşini görüp yolun sağ tarafına geçenlerinde Lidia, qara saçlı mennanit Karl Nolton, beylaki okuçulardan 3 Amish'ten ve 2 İngilizce'den bir çete çekilenini gördü. Den bilen Dottie Nolton'ların yeketek oğlu ayak aldığını maşinden kaçtı. Lidia'nın ulu doğunu İngilizce mektebindeki Moğollum Mary Ruth'un yaşayan ve yarım gün işleyen öyü notların kıdı. Karl acayip Yusuf olmak isleyen yok mu ka? Deyip kızların biri gülüp aittı. Kızlar pankardılar. Son hem ona hışıldaşıp seyrettiler. Ama Lidia oları eşitmedik süren oldu. Ol olsa Karl Yusuf'un roluna katı oğuk avat geliyer deyip fikir ediyerdi. Onun gözleri şeyle var karı velin, men onun yağlı gözleri şu vaxta çelli görmendim, deyip ol pikir etti. Karlın hakiki eni atasının, haysasının gözleri şeyle oğudan ka. Umuman neyem için olur onu özlerinin yanında yaşatmadılar ka. Lidia seredende Карлын улы догону хасапламак мүмкүн болон Мэри Руф жүрөгүнө ачып курруң эденде Карлы доглон баадына ноолтларын оғыллығы аландыкларын айдыпты. Кя вағыт Мэри Руфын артық мач көп күрлі яндығы сәвәплі бұл хеммелері де мәлімді. Лидия, хич қачан Карл білін оның келіп чықышы хақта күррің етмәнді. Шейлі де олса ол бұл оғланың рекімі жүрегінің бардығына долы ұнан ярды. Ең болманды үкі күн излі-изіні, дүйін вә шу күн оның білін ары кәсмеді раздәстіво сахнасына таярлық көрінді, оңы шейлі көрінді. Эрненең ягдай болондо да Лидия сахналарда амеш болмадык ве өзүнүң кой танымаган оглону Юсуп менен Мерьяме жанландыранда оңо сандырама аралашты. Ол ягдайларын шейле дегени эч кимге билдирмеди. Эң болманды хер шенбөгүнү мехманчылыгы келенде яны менен Карл алып келген Мэри Руф үчүн шейле этти. Оглону Лидия менен эвин ойнуна кошчок болуп Мэри Руфын артықмаш жан чекияны көзі көрініп тұрды. Доғырдынам бұл бір хилді тәзінді. Айратынам қақысы электрик адамлар білін яшаян Мэри Руфын әрекетлеріні қолдамаяндығыны бір нәчегізік түшіндіріпті. Ақ қиызларының бейріні етірмек қақысы үшін не хилі залым сыйнық болын болсы керек. Лидия, мәхірлі Лизі дайдасы білін қақысының бір зады үйреклеріні дүйендір дейіп пікір етті. Yoxsam olara özlörünün yanına Mary Ruth bilen Karl'ı çağırmak neyme gerekti. Lizzy daydası başkanın işine burnunu sokmağı, sonhum öz pikirini aytmağı qovu görerdi. Lidia'nın kankasım onun yağlı zatlara karşı dəl yağlıdı. Yine bu bir azacık təsindi. Önde yolun uğrunda bir ata koşulan arabada Lidia ecesi göründü. Onu göründüğüne şartlanan Lidia ədimini çaltlaştırdı. Yürüyün bizden bilin, deyip ol qiyzları çağırdı. Qiyzlar şov adı onun izinden ılgap gittiler. Şey deyip olur oğlanları, Karl'dan başka kimmesini izde kaldırıp geçip qayttılar. Benim sizden bilin gitsem bol yar mı? Deyip Karl anıq belli bir adamı yüzlenmen sorudu. Öküp mün deyip Liye ecesi cevap verdi. Onun yanakları kıpkızıldı. Yöne Karl oğlanları seyredip ikircinlenip durdu. Utanma, hem mängizde de yer yetiyar deyip Karl öz yanında yönü belli bir aralığı koyup oturur deyip çaklan Liye aytdı. Karl yılgırıp onun çakılığını kabul etti de araba böküp mönüp kızların hicisine del de Liye kolay oturdu. Be ol neyme cevap bererke deyip Lidia pikir etti. Karl eginlerini kısıp biraz acık vağıtlap bağlık kemendim oturdu. Son hem edil pikirini bir yere cemleyen yağlı olup, Mary Ruth tazi yılda sizi öye çağırsak bol yar diyer. Eğer sizin kağınız karşı olmasa. Siz ne hili mülaqatlı Karl deyip, Lee ecesi Lidia ne midir bir zat deymesinden ön cevap verdi. Karl eyyem önküsü yağlı onaysızlık duyup durmadı. Lidia ol araba mününde utanandır. Qizlar bilen bile araba münüp gideni üçün oğlanların öz üstünden gülöründen korkondur deyip pikir etdi. Bugün sizin eviniz neredi? Deyip ol sorudu. Lidia onun soruğunu tas kulağının denginden geçirip koyveripti. Sebebi ol öz pikirleri bilen gümradı. Yine Lidia ecesi cevap verip ondan öngürtti. Ve bizim evimiz qaqan bilen fermerlerin bazarına gitti. Siz nämedir bir üt köşük zat almakçı mı? Deyip Karl sorudu. Yörü teşlangalı ne hilidir bir sığır sağlayan aparattır? Deyip Lidia pikir etti. Olmanı aytmadı, yönü bir başını attı da Karl sıyınlamağı devam ettirdi. Ol asuda görünüş bilen ay boğdaşını kurup Lidia'nın alıp kaydan yapıncalarının birine dolanıp oturdu. Olara hocalıkta peydalı bolcak bir zat duşar deyip ümid ediyarın deyip Lidia aytdı da ona seyretti. Umuman madama şeyle volyar. Menin daimam şol bazara gidendir deyip pikir ediyarın deyip Karl aytdı. Ol ozul amiş bolupdı. Şonun üçün ol köyünü ınama eğriyenlerin yığınanışan yerine barmağı qovu görüyar. Bu haqiqat Lidia kızıqlı olup göründü. Demek Karlı oğulluğu alan maşqaladan kimdir biri, ya da en bolmandı yekacı karındaşı ozul amiş olupdır. ol suwda çökündürilmanyň öň ýanynda ýygnagyny terk etdimikä, ýa-da onu seýdiň gowuşlary ýaly gowdymy kalyr. Ýöne Karl bu barada mundan artyk gurrun etmedi. Lidiýada soraq bermäge milt edip bilmedi. Bu barada gurrun etmegem ýakymsyzdy. Sebäbi olaryň uly dogany seýdi, häzir gowulmadan soňky synag möhletini geçirip ýördi ahyry. Ýygnak cezasy maşgalany aýra salyp, dogonlary biri-birine ýat adamlar edýär. Hatda towa edip öýüne dolanyp geleninden soň hem şeýle bolýar. Görgüli ýöne şeýle edýseýdi, onu näme üçin beýle cezalandyrdylar ka? Ol näme etdi-kä? Jaýyň öň tarap kapysy bilen Ýoan babasynyň otagynyň arasynda hozly pirogyň iýsi gelýärdi. Bu bolsa Feýde Rajdestwo bayramçylygyny kemmelerden gowy görýän ejesini ýatlatdy. Ajaýyp iýs bilen gyzyklanan Feýde babasynyň jaýyna tarap gitdi. Görse babasy ıralýan körsede kellesini arkan gaýşardyp agzyny hem açyp uwuklap ýatan eken. Ol hor çekip özem gaty ses bilen hor çekip ýatyrdy. Lizde daýdam niredeke? Onu tapmak üçin Feýde aşxana geçdi, emma daýdasy ol ýerde ýokdy. Babasyny seredip Feýde kapyny açdy da ýuwaşlyk bilen basxançaga çykdy. Babasy öňküsi ýaly aktagynyň gelenini duýmady. Ýene de ol babasyny turuzmajak bolup Lizde daýdasynyň adyny tutup gygyrmady da daraklygyna galyp ýokaryk çykdy. Şol ýerden hem ol özüniň mähriwan daýdasyny tapdy. Ol öz yatýan otagynda elini mukaddes kitabyny alyp penjiräniň öňünde oturan eken. "Ene de sen Feýde, bir azajyk seniň ýanyňda otursam sen garşy bolmazmyň?" Lizde daýdasy başyny atdy. "Owja ornuş, seniň pirogyň iýsi şeýle ajaýyp, agzym suwaryp gitdi." Lizde daýdasy ýylgyrdy. "Hawa, bugün akşamlyk naharynyň başynda hemmeleri begendirmek isleýärin. Eýip bilen Lidiýa seniň pirogyň hökman ýarar." Feýde birden dymdy. Lizde daýdasy sahypalaryň arasynda barmagyny goýup mukaddes kitaby ýapdy. Soň başyny galdyrdy da Feýde ünüsli seretdi. "Öz betbagatçylygyňy meniň bilen paýlaşsaň nädiýär? Men seniň hasret çekýänin görýär nahry. Ak ejizlik edip ýüregiňi açman, ýöne bir mähriwan adamyň ýakynlaryna jomartlyk bilen paýlaýan ýürek ýylylygyndan lezzet almagyň gowudagy hakda Feýde pikir etdi. Ýöne Lizde daýdasy mamly öz hasratyny paýlaşmagy bir eýäm çen bolupdy. "Men sen juda görüsüm geldi. Daýda, sen ýalňyşmadyň. Eger sen meni diňlemäge taýýar bolsaň, men öz adamym Garwey hakda seniň bilen gürleşmek isleýärin. Diňlemän näme, meniň mähriwanym?" diýip daýdasy onu ruhlandyrdy. Feýde öz adamsy hakda başgala agzalarynyň köpräk bilmegini isleýändigini aýdyp başlady. "Her gezek biz haýsy hem bolsa bir sebäbe görä garandaşlaryny ýa-da dostlarymyzy mehmançylyga çagyranymyzda Garwey degişme ýerine degişme aýdýardy. Adamlary kyzyl kyran edip gülüşdirýärdi. Men onuň degişken gürrüňlerini we içiňi qaryan gülkülerini şeýle küýseýärin." Lizde daýdasy körse arkasyny berdi. "Belki seniň içiň gysdyrýan zat bardyr. Men seniň Garweýiň bilen tanışmagy nähili isledim." Feýde sabırsızlyk bilen ýatlamalaryny Lizde daýdasyna gürrüň berip başlady. Aýdyp geleninden şu wagtda çelli ol merhum adam sahakda ýekeje agzam söz aýtmandy. Onuň ýürek ýarasy entek juda täze tahyry. Ol Garweýiň uly hem bagtly maşgalasy, şeýle hem şol ýerdäki ýygnaň adamlary bilen bilelikde geçiren Rajdestwo bayramçylyklary hakda gurrun berdi. "Wah, biziň episkopymyz gaty gow adamdy. Bilýärsiňmi, onuň haçan hem bolsa bir wagt biziň episkopymyz bilen duşuşmagyny nähili isleýärin." Feýde tötänden Pontreger episkop hakda erwet bir söz aýtmaz ýaly, onuň awrayny şek ýetmez ýaly sözlerini gaty ünüs berýärdi. Onuň zalym ýüreklilige sebäpli ol näçe gezekler kakasy we ejesi hemde indüşin depesiniň ýygnagy üçin şeýle hem özü üçin hasret çekipdi. Ýöne häzir ol Hudaýyň mesk eden adamyna sylaşyksyzlyk görkezmezlik üçin bu hakda sesini çykarmady. Оңы Лизи дайдасы білін залым епископ хақты күрлөшмек керек дейлді. Ондан башқа да дайдасы оның білін күрлөшіклер себәплі. Өзініңім белі бір қиыншылықлары кечиянын асла бойын алмаз. Индиана штатында шейлік оу адамын ве ағзы бір еңрағын болынуны мен шат дейіп, Лизи дайдасы сейдінің еліні сейпалап, бір нәче вағыт кеченден соң айтты. Юр, бір оқлары сіределі. Сейди оның изіні дүшіп ашқана барды да, ол ерді шу вағытчық бішен ажайып тағымай одың үстінден айырмағы көмек әтті. Соң олырың ікізем өнкісі ялы оқлап ятан Иоанн бағасыны сіреттілер. Ондан соң Лизи дайдасы Сейдіні өзінің йоқорқы отағына чағырды. Мен көптен вәрсаңа бір зат айтчық болып ердім, дейіп ол сесіні юашадып айтты. Мұны менің өзімден ешеденің қоу олар. Лияның ұлығы зияқдайы, яда шуңы меңзеш қайғылы затлар хақты ачачан күрірің башылын айтжақ мұқа дейіп, сейді пікір әтті. Бұл затларын кеммесіне дайзым, мен күні әкәр өдер мүкә. Йөні өран тизары Лизи дайзасының үрігінді дүйінден башқы задың бардығы аян болды. Бір кезік, яшқам, мен қаты әрвіт тұзағы дүштім. Мұны сен ием білерсің дейіп, ол өзіні елі алмақ үшін сәгінді. Шу вақты чәнлі, мен саңа бұл вақа дейшілі болын затының кеммесін айтмандым. Йөні үнді менің дүния ендірін қызымың, сенің ұяң лия дығыны білмелісің дейіп, пікір едерін. Лизи дайзасының юзі қызды. Лия мұны суды чоқындырылманы кеченінден соң, сізің әжіңізі Құдай өз яныны чағырмазындан өң білді. Ол бұл сұры Анна білін Мэри Руфада айтты. Сені мұны бір әйян білмелісің дейіп пікір едерін. Лизи дайзам Лияның әжесі, сейді өзіні әділ күйіштен қачан ялы дұйды. Лия, сенің қызың мұй? Лизи дайзасы башын атты. Оның кірпіклерінде екі дамжа яш пейда болды. Бұның ялы қайран қалдырыжы тәзілігі, ақыл етірмәгі сейнанышыян, сейді ағыр соңы пашырдап, бұл барады Лияның өзіне әмі пікір едер. Өзі бұл қақты оның білін хеч қачан күрірін етмедік. Ағрас адамлар, мысал үшін тоғы әдінлерінден соң, иғнақтан қолыма қақты күрірін етмейәнлеріні білерсің ағыры, дейіп Лизи дайзасы жоғап берді. Бұл тәзілік оңы еңі бір білесі келіжі болып көрінмеді де тас хуышындан кідаріпті. Оның мәхірван дайзасы Лияны әжесі білін қақысына беріптір. Шейлі де олсы оның қызы әл ұзы даймалы аралықты ұл олыптыр. Дайзасы кем оны хеч келі пәс келчіліксіз ұл олдып кем сөйіп біліптір. Өңден таныш болын қасыраты, өңінден дұйманың сандыратмасы Сейдінің арқасына айланып кетті. Шол порсатты кем ол гейджелеріні ве күндейдің күнінді әділ чағы сесіні анық ешедіян, үлкенжі чағысыны мадама яда салян уақытларыны қорқы білін яда салды. Доғрым айсам саңы нәмі дейчегмен білі моқ, дейіп, сейдей бұқырдығынды, лия білін, хеммелерін шейлі қоу көрян дайзасының арасындағы, яқин бағланшығын қарашылмадық яғдайды ачылмағы білін келін пікір себәплі пейда болын тегігі юудып айтты. Көрсіні, сен білін Лия, мен болсы бізің машқаламызды нәм үшін діңі Лияның сачының қарадығыны хеш түшініп білмей әрдім, хеч қачан пікір етмәндім. Лизи дайзасы өз күріңіні доуам еттірді. Ол көрілі болын уақытларында қозғылың тұрызып, қызларың яваны бітнесінде болып тұрвелін, оны төуіректәкілерің пікірі жіннік ялчығам қызықландырмандыр. Ислән задым еттім, іне болонышы. Менде де әділ шейлі болды, дейіп сейді қайғылы пікір етті. Бақтыма сенің әжең білін қақың маңа өз машқаласының ағзасы ялы деп қосар чықтылар. Лия доғлондан соң болса, оны да өз машқаласына алдылар. Демек, ол оғлын, Лияның қақасы саңа үйленмектен бойын тоулаптыр. Белкі ол сен хеч қачан кем сөйенде әлдір. Бұл сауроғлар өз-өзінден Сейдінің ағзындан чықып кетті. Шол себептен кем ол шоуады өзінің қаты әрвет күні әкәрсайды. Ах, бағышла вер дайзы, мұңы менің ақлым етмейер. Ай, хешлі, хешлі, бұл сауроға қарашмақ бол ярды. Лизи дайзасы Лияның хақиқи қақасы қақты діл ярмады. Сейді де өз келесінде көк урун индеки сорогу берер яалы дэрэжэдэ самсак дээлди. Лиянын каакасы кимке?